Želim vas pozvati da zajednički promotrimo još jedan od ključnih tekstova koji u biblijskoj teologiji imaju tako važno mjesto i dalekosežno značenje. Čitamo zajedno iz druge knjige Samuelove, 7. poglavlje. Riječ je o velikom mesijanskom proroštvu. Upravo ovo poglavlje u svakom poznavatelju Biblije odmah će probuditi važne asocijacije, jer tako reći izravno ulazi u Novi Zavjet i u ono što nam je jako dobro poznato od prvih evanđeoskih izvještaja. Koliko je ovo poglavlje važno, svjedoči i ona činjenica koju smo već susreli u našem čitanju Svetoga pisma, da će se na isti događaj o kojemu je ovdje riječ Sveto pismo još jednom vratiti, kao na način ponovnoga pregledavanja, osvrta, kao ponovnu kontemplaciju onoga što se dogodilo, u prvoj knjizi Ljetopisa u 17. poglavlju naći ćemo gotovo identičan opis ovoga važnoga događaja. O čemu se radi? Pred nama je kralj David sa svojim kraljevskim nakanama i onda Božji odgovor koji mu donosi njegov savjetnik, njegov dvorski mudrac, prorok Natan. Sveto pismo u drugoj knjizi Samuelovoj u 7. poglavlju odmah na početku napominje da je došlo vrijeme mira, nastalo je smirenje. Upotrebljava Sveto pismo onu istu riječ od koje je izgrađeno ime prvoga Božjega velikoga pravednika Noe, koji po svojoj definiciji treba pribaviti utjehu, donijeti mir. To je smirenje, prema jasnom svetopisamskom govoru, dar od Boga. I tako već na početku Sveti pisac opisuje ono što će kasnije sam Bog u svojemu proroštvu potvrditi kada bude govorio preko proroka da svome narodu želi dati smirenje. Početak i izvorište važnoga događaja, središnja tema ovoga proroštva koje prorok Natan donosi Davidu, vezana je uz Davidovu nakanu da osim svojega doma koji ima zase na raspolaganju, izgradi i dostojnu kuću Bogu svome. Već na početku David pokazuje svoju bliskost i povjerenje koje ima u proroka, jer mu odmah iznosi svoje promišljanje i svoju poteškoću. Dvor njegov, Davidov dom, izgrađen je, kako sam kralj kaže, od cedrovine, od onoga posebnoga, cijenjenoga materijala koji dolazi sa gore Libanonske. Problem koji David sa svoga srca iznosi pred proroka jest vrlo jednostavan i razumljiv. Njegovo je razmišljanje ovakvo. Ja, kralj, živim evo u dvoru, a kovčeg Božji, koji sam sretno uspio donijeti evo na sveto mjesto u sveti grad, boravi još uvijek, kako doslovce čitamo, pod šatorskim krilom, pod platnom od kojega šator treba biti napravljen. David je sa svoje strane potresen, pogođen činjenicom da on uživa evo u pravom dvoru, a da je Božji kovčeg smješten eto tek u nekakvom usputnom prebivalištu. Prorok, koji očito osjeća da i on pred kraljem može biti otvoren, ponajprije iznosi svoj osobni odgovor. Susrećemo više puta u Svetome pismu tu pojavu koja nipošto ne umanjuje, nego dapače još povećava naše razumijevanje proroka. Ono prvo što Natan govori jest njegovo osobno mišljenje. Čini po svojemu srcu, kaže prorok kralju, jer je očito i sam uvjeren da je kraljevo srce zabrinuto za Božje dostojanstvo. Međutim, prorok jest prorok baš po tome što je spreman čuti Božju riječ. Još iste noći njemu Božja riječ dolazi i tako započinje središnji dio ovoga biblijskoga poglavlja koji u užem smislu možemo nazvati velikim mesijanskim proroštvom. Ako se Božji odgovor o tome da neće kralj Bogu graditi dom, nego da će Bog sam svojemu kralju izgraditi dom, nalazi nekako u općoj biblijskoj kulturi i svi znamo zanj, dobro je odmah uočiti kako ovo poglavlje nipošto nestaje eto na sredini, na pola teksta, nego nam donosi i onaj važan drugi dio, naime, kako kralj odgovara. I već sada na početku uočimo upravo taj kralj, Božji odabranik, koji je bio zabrinut za Božje dostojanstvo, na veliko će proroštvo odgovoriti molitvom. I tako još jednom pokazuje kako on u svojega proroka ima potpuno povjerenje. On zna, kralj znade, da je prorok uistinu donio Božju riječ. Promotrimo sada kratko kako izgleda ta Božja riječ koju Natan prima od Boga. Uočimo ponajprije kako doslovce i prema samom biblijskom izvještaju pred nama stoji riječ, baš ono što Bog govori. Međutim, naknadno ćemo pročitati i još nešto. To bijaše jedno viđenje. Susrećemo se s onim pojmom koji nam u Svetom pismu pobliže određuje proroka kao čovjeka koji ima viđenja, to jest motri, gleda pažljivo ono što mu sam Bog pokazuje. I nije prvi put da se Bog objavljuje po noći. Sjetit ćemo se kako već Jakovljev prvi susret s Bogom počinje usred noći, ondje je riječ o jednome snu. Sjetit ćemo se iz Novoga Zavjeta osobito svetoga Josipa, po očima Isusova, koji jednako tako u snu, i to čak čini se 4 puta, prima od Božjega glasnika zapovjed Božju. Po noći se to zbiva. Da je sveti tekst doista istinska Božja riječ, da je ono što nam je zapisano kao proroštvo koje Natan, prorok Davidov, najprije prima, da bi ga onda prenio kralju, da je to uistinu Božja objava, prepoznatljivo je u Svetome pismu ponajprije po onome što možemo redovito nazvati proročka formula, vrlo jednostavno i nama poznato. U Svetome tekstu čitamo i dođe proroku riječ Gospodnja. Tako ćemo redovito u svetim tekstovima susresti onu temeljnu misao o tome kako Božja riječ postaje ljudskom riječi. To je ono što u teologiji onda kasnije nazivamo nadahnuće. Bog sam šalje svoju riječ. Dođe riječ Gospodnja, došla je. Ili, kako u svetom tekstu u izvorniku čitamo, nastala je, dogodila se je, zbila se je Božja riječ. Druga potvrda da se uistinu radi o pravoj Božjoj objavi jest ona poznata glasnička formula kojom će i prorok Natan, kao i redovito proroci, upozoriti da je on sada svoje vlastito ja dao na raspolaganje Bogu. Svoja usta daje Gospodinu da se on njima može poslužiti, pa onda svoje riječi započinje jasno ukazujući na identitet onoga koji govori. Ovako govori Gospodin. Ovako govori Jahve. Ovako govori Gospodin nad vojskama. U velikom mesijanskom proroštvu koje Natan prima od Boga da bi ga onda prenio kralju Davidu, 2 puta ćemo naći upravo takav uvod koji nam onda pomaže da jasnije raščlanimo cijeli tekst i da uočimo u njemu 2 cjeline. Ovako govori Gospodin stoji na početku 1. dijela u kojemu Gospodin ponajprije upozorava na svoj prošli život s narodom. Ovako govori Gospodin stoji onda i na početku 2. dijela koji nam otkriva Božje nakane za budućnost. I gle, opet ćemo preciznim okom uz pomoć bibličara raspoznati unutar Božje riječi nekoliko slojeva ili nekoliko stupnjeva. Ovako govori Gospodin, uvod je u Božju riječ koju će onda, kao normalan uvod, upotrijebiti i prorok. Ali nakon toga slijedi onaj kratki, jasan dio Božje riječi koji je upućen baš proroku. I tako se u užem smislu definira njegova proročka služba. Reci Davidu, to je zahtjev koji je očito od Gospodina upućen izravno proroku. I doista, ono što ponajprije saznajemo u Božjoj riječi jest govor o samome gospodinu. Bog sam predstavlja svoju prošlost, upozoravajući na to kako bijaše, eto nazovimo to tako, svojevrstan karizmatik. Lutao je zajedno sa svojim narodom. Nije on nikada bio vezan uz neko mjesto. Nije bio unutar nekakve, evo, čvrste, fiksirane zgrade da se ne bi mogao pomaći, nego on je bio usred svoga naroda. Bio je s njima na putu. Nama je iz novozavjetne perspektive odmah jasno da se radi o istom onom pristupu s kojim smo i započeli naše zajedničko čitanje Svetoga pisma. Riječ je o tome da se, primjerice na sam dan Uskrsa, gospodin Isus pridružuje svojim učenicima koji su na putu, koji hode. A onda će nam Božja riječ jasno pokazati da se ne radi samo o predstavljanju Božjega načina prisutnosti u njegovu narodu, nego se gospodin izravno obraća i Davidu, govoreći ono najvažnije: ja sam te uzeo od stada. S jedne strane, gospodin tako ponajprije želi upozoriti na svoj Božji autoritet pred jednim čovjekom kojega je on sam uzeo od te jednostavne, skromne, pastirske službe. Međutim, taj će nas dio Božje riječi ne samo upozoriti na ono što poznajemo iz povijesnih knjiga i iz izvještaja kada je Samuel doista došao u obiteljsku kuću Davidovu, pa onda je morao ići tako daleko od jednoga sina do drugoga, sve dok doista nije došao i najmlađi, koji je doslovce bio kod stada. Osim toga, mi ćemo se odmah prisjetiti kako onaj najvažniji, veliki, starozavjetni izbavitelj, veliki voditelj Božjega naroda, također doživljava da je uza svoje stado, da se brine za ovce u času kada ga Bog poziva. Znamo dobro, riječ je o onom najpoznatijem biblijskom izvještaju o gorućemu grmu. Mojsije, veliki izbavitelj i starozavjetni spasitelj, bijaše uza svoje stado kada ga je gospodin pozvao. Na sličan način poznajemo i proroka Amosa. Međutim, kada gospodin kaže o Davidu da ga je uzeo, ja sam tebe uzeo, odmah će nas Sveto pismo upozoriti i na ono skrovito, otajstveno značenje koje ta biblijska riječ ima. Na početku već Svetoga pisma čitali smo o pradjedu Noinu Henoku, koji je hodio s Bogom, živio je zajedno s Bogom i onda je bio sačuvan od smrti. Dovršio je svoj život tako da nije umro, nego da ga je gospodin uzeo. Uzeo ga je k sebi. To je, da tako kažemo, prvo uznesenje. Daleko nam je poznatije kako prorok Ilija također završava svoj život, a da ne umire, nego ga gospodin, doslovce opisano istom tom riječi, uzima. Uzima ga k sebi u onom poznatom obličju vatrenih kola. Slično ćemo susresti primjerice i kod proroka Ezekijela, kada ga Duh Božji uzima i nosi među prognanike. Ne želimo s time ni na koji način reći da je eto David uznesen u nebesa, nego samo upozoravamo da kada gospodin s nekime računa u Svetome pismu, kada ga uzima, onda to ponajprije označava da je neki čovjek eto uzet u Božji prostor, da se sada nalazi na onom terenu gdje više nije on sam, taj čovjek, gospodar, baš onako kako Mojsije treba izuti obuću, jer tlo na kojemu stoji jest sveto tlo. Radi se o tome da gospodin eto uzima k sebi svoga izabranika da bude u njegovom božanskom prostoru, u prostoru Božje vladavine, u prostoru gdje vladaju Božje nakane i Božje misli. Upravo će nam taj dio svetoga teksta, kada se govori o Davidu, jasno naći kao potvrda Božjega obećanja: ja sam s tobom. Ono što Bog izriče pred svojim izabranikom Davidom, poslije će on u svojoj molitvi sam potvrditi: ti si sa mnom. Htio bih da se namjerno zadržimo na drugome dijelu toga poglavlja, u kojemu kralj David pokazuje kako vrlo ozbiljno uzima ono što mu Natan u Božje ime najavljuje i odgovara na to molitvom. Riječ je o molitvi koju on gospodinu svome upućuje upravo u šatoru, dakle u onom skromnom mjestu na kojemu se sada nalazi Božji kovčeg. I još jednom nas upozorava sveti tekst na ono najvažnije. Molitvu on izriče, kako u Svetom pismu stoji, pred gospodinom. Jasno nam je, kovčeg Božji vanjski je znak, vidljivi znak nevidljive Božje prisutnosti. Baš onako kako ćemo u Novome Zavjetu, zahvaljujući gospodinovu ustanovljenju i tradiciji crkve, imati sakramente koji su vidljivi znakovi nevidljive Božje milosti, tako kao sliku i najavu, u Starome Zavjetu više puta nailazimo upravo na taj fenomen. Sveto pismo bez imalo susprezanja i ustručavanja govori kako je kralj David svoju molitvu izrekao pred gospodinom. Njegova je molitva dugačka. Smijemo u njoj razlikovati zapravo tri glavna dijela. Ponajprije, kralj govori o Bogu i o samome sebi kao Božjemu sluzi. U drugome dijelu istaknut će kako je Bog jedini Bog, jedinstven, takav kakvim se pokazao u povijesti svojega naroda, tako nešto ne poznaje svijet. Ali je baš zato i narod Božji jedinstven narod. Tako je, evo, drugi dio njegove molitve još jednom pokazatelj kako je pravi molitelj zagovornik koji uzima u obzir cijeli narod, nije usmjeren samo na sebe, nego govori, evo, o Bogu koji je jedinstven i onda o narodu koji je takav da ga drugdje više takvoga nema. Treći dio molitve ističe se po tome što se sav onda usmjerava na ono središnje, na Božje obećanje da će izgraditi dom. Dugačka molitva pokazuje kako kralj uzima vremena, posvećuje se svome gospodinu, kao što je na početku iznio pred prorokom razmišljanje i nakanu svojega srca, sada izravno Bogu svojemu daje odgovor na silno obećanje. On, kralj, koji je htio Bogu svome sagraditi dom, prima obećanje da će Bog njemu sagraditi dom. Početak Davidove molitve podsjeća nas još jednom na velikoga izbavitelja i voditelja naroda Mojsija. Naime, znamo dobro, pred gorućim grmom kada je shvatio s kime razgovara i kakav je to nalog koji Bog njemu povjerava, ono prvo što Mojsije izriče jest pitanje o samome sebi, pogled i upit o vlastitom identitetu, tko sam ja, tako reći svijest vlastite nedostojnosti ili svojevrsna sumnja u sebe, upravo to pitanje o vlastitom identitetu pred Bogom postavlja i David. Tko sam ja? Tko sam ja da mi tako velike stvari obećavaš? Tko sam ja da smijem evo boraviti pred tobom i izricati ti svoje riječi? A onda će nam David u drugome dijelu svoje molitve u jednoj jedinoj rečenici izreći bit sveukupne objave. Sve ono što imamo u Svetome pismu može se sažeto opisati onom rečenicom koja ističe tu Božju jedinstvenost, tu posebnost koju David uočava. Ti si, gospodine, Bog koji izgovara ljudsku pouku. Ti si Bog koji se nama obraća ljudskim jezikom. U našemu promišljanju i čitanju ovoga sedmoga poglavlja u drugoj knjizi Samuelovoj, najviše će nam pomoći ako, kao što je pravo, usporedimo ono što Bog u proroštvu govori i ono što kralj u svojoj molitvi kao odgovor pred Bogom izriče. Uočimo ponajprije kako je i u ovome svetome tekstu jasno definirano kako je kralj, dakle vrhovna ljudska vlast u Božjemu narodu, sluga, tako ga naziva sam gospodin, kada proroku dva puta nalaže reci mojemu sluzi Davidu. Uočimo kako se tu s Božje strane potvrđuje taj poseban časni naslov koji odlikuje najsvetije uzorne likove biblijske počevši od izabranika Mojsija, Božji sluga. Ali onda ćemo prepoznati kako David prima k srcu Božje riječi, kako ozbiljno uzima ono što Bog govori i to spremno prihvaća, jer će se on u svojoj molitvi čak 9 puta upravo tako označiti. Tvoj sam sluga. To je ono što David pred Bogom izriče o samome sebi, nas će odmah podsjetiti ponajprije na onaj već u Starom zavjetu jako dobro poznat i razrađen motiv sluge Gospodnjega, koji nije samo u uzvišenosti i na istaknutom mjestu u Bibliji, nego to je sluga Jahvin koji je patnik, koji na se uzima naše boli, sluga koji će onda od Boga dobiti uspjeh. Ali nama je s novozavjetnoga stajališta da kako puno bliže i odmah razumljivo o čemu se zapravo radi kada kralj David u svojoj molitvi čak 9 puta to ponavlja, jer se dobro sjećamo kako na izvoru kršćanske duhovnosti stoji blažena djevica Marija i ona za sebe kaže: ja sam tvoja službenica, evo službenice Gospodnje. U tome se skriva njezina spremnost da prihvati Božju volju, da prihvati ono što Bog svojom riječju kaže. Neka mi bude po riječi tvojoj, kaže blažena djevica Marija na početku Novoga Zavjeta, a evo ovdje na prijelomnome mjestu starozavjetne povijesti, u tom, nazovimo to tako, zlatnom razdoblju kraljevanja, David sam za sebe kaže: tvoj sam sluga. Koliko je vrlo ozbiljno i precizno David slušao ono što mu prorok u Božje ime govori, pokazuje i činjenica kako sam Gospodin sebe jasno definira na onaj isti način koji dobro poznajemo s početka temeljnoga zakona od 10 zapovjedi: ja sam onaj koji te je izbavio iz Egipta. Evo upravo taj Gospodin, osloboditelj iz Egipta, onaj koji je podario egzistenciju svome narodu oslobodivši ga iz ropstva, bit će i u Davidovu odgovoru, u njegovoj molitvi, upravo kao takav prepoznat. Ti si otkupio iz kuće ropstva, govori kralj, upozoravajući nas tako još jednom kako je izlazak iz Egipta starozavjetna slika novozavjetnoga otkupljenja. Kako daleko ide Božje obećanje, vidljivo je u tome da Gospodin obećava kako će svome sluzi Davidu podići dom i kako će on, Bog, Davidu dati veliko ime. E, David će tu pokazati svoju poniznost. Dobro on sluša što mu Gospodin govori, ali ne da se zavesti na oholost, nego jasno kaže: veliko je Božje ime. Ne moje, nego Božje je ime veliko. Prisjetit ćemo se odmah psalma koji kaže: ne nama, ne nama, nego svome imenu slavu daj. A ono što kao izjavu izriče da je Božje ime veliko, to će David u svojoj molitvi potvrditi i samim izborom riječi. On o Bogu govori i Bogu se obraća, upotrebljavajući ono sveto Božje ime Jahve, objavljeno kao vječni spomen na Boga još kod Mojsija pred gorućim grmom, ono ime koje iz poštovanja vjernik već u Starome zavjetu čuva i mijenja ga općom imenicom Gospodin, kao što onda to i mi činimo i u duhovnosti i u liturgiji u svojoj molitvi. Gospodin, kaže David, i onda s poštovanjem gledamo i divljenjem kako ćemo i u toj molitvi još jednom naći onaj nama već poznati pokazatelj da se radi o jednom cjelovitom biblijskom tekstu u kojemu je ova riječ, ovo sveto Božje ime istaknuto i pokazano je da se na nj možemo osloniti, da zavrijeđuje naše pouzdanje, jer se ponavlja točno biblijskih 7 puta. Jasno je da i u proroštvu koje Natan sluša i prenosi Davidu, a onda evo i u Davidovoj molitvi, ključno mjesto zauzima dom o kojemu se govori. Započelo je tako da je kralj htio sagraditi svome Gospodinu dom. A Gospodin odgovara: ja ću tebi sagraditi dom, i odmah dodaje prvo svojstvo po kojemu znamo da je riječ o pravom mesijanskom proroštvu. Taj će dom, dom Davidov, biti vječan. Jasno nam je iz samoga teksta da ovu riječ možemo shvatiti i u doslovnom i u prenesenom smislu kako redovito ima značenje u Bibliji. Nije riječ tek o zgradi, nego je riječ o domu Davidovu ukoliko je to njegova obitelj, njegova loza, ukoliko je to ta kraljevska obitelj koja će onda živjeti sve do ključnog trenutka, do punine vremena kada će na svijet doći Mesija upravo iz doma Davidova. Da je kralj ozbiljno slušao i prihvatio, k srcu uzeo ono o čemu Bog govori, vidljivo je iz toga što će on u više navrata u svojoj molitvi govoriti upravo o tome domu, o domu koji će mu Gospodin sagraditi. Iz Božjih je riječi jasno da kada Gospodin govori o domu Davidovu, da mu je onda ponajprije stalo da dadne mjesto u kojem će njegov narod živjeti i pri tome se opet prisjeća ili podsjeća nas na razdoblje sudaca. E, nama je to razdoblje jako važno, smijemo ga nazvati zlatnim razdobljem, reko smo već ponajprije stoga što je tada bilo jasno da je Bog kralj, ali nam Gospodin svojom riječju daje na znanje kako on gleda na te suce, dva put se on vraća na njih, a onda razjašnjuje, ja sam ih postavio da budu pastiri mojega naroda. Ne samo da nas time upozorava kako nije riječ tek evo o donošenju presuda, nego se radi o onoj pravoj pastirskoj skrbi, nego nas odmah upozorava zašto David ima tako pozitivnu ulogu ukoliko je bio pozvan od stada, sam je bio pastir. Zanimljivo kako David u svojoj molitvi jasno kaže da se usuđuje izreći riječi molitve, da se daje na molitvu upravo zato što mu je Gospodin ovako velike stvari objavio, što mu je izrekao takvo obećanje. A onda nam pri kraju svoje molitve David otkriva kako on vidi tu vječnost o kojoj Gospodin njemu govori. Ako mi ti, Gospodine, dadneš blagoslov, ako izvršiš ono što si obećao, ako ti blagosloviš moj dom, u tome se sastoji vječnost. Od tvojega blagoslova dolazi onda ljudska vječnost, dolazi vječnost doma Davidova. Tako David u svojoj molitvi tumači i onda upozorava na ono što posve odgovara Božjoj misli. Gospodin sam reče da mu je stalo da njegov narod dobije mjesto u kojem će živjeti. I tako i David govori ne samo da je okrenut prema sebi i svojemu domu, kojemu evo Gospodin obećava vječno trajanje, nego on, kralj, kaže, tvoj narod živjeće, narod će imati vječnost na dar od Boga. Zašto ovaj poznati tekst u drugoj knjizi Samuelovoj u 7. poglavlju nazivamo velikim mesijanskim proroštvom? Dva su ključna razloga. Nije riječ tek o tome da se ovdje najavljuje Davidov potomak koji će onda sagraditi dom Božji, naime kralj Salomon. Nego ovdje Bog preko proroka Natana obećava Davidu potomka koji će imati dvije dodatne važne osobine po kojima jasno prepoznajemo da je riječ o Mesiji, o mesijanskom proroštvu. Ne samo da će on biti graditelj doma Božjega, graditelj hrama, nego ono što proroku Božje ime treba kralju prenijeti jest da će njegov potomak biti vječni kralj. Postavit ću ga na tvoje prijestolje i utvrdit ću to prijestolje do vijeka, zauvijek. I ono drugo, još važnije, gdje se usred Staroga Zavjeta posve jasno i izravno definira onaj pojam koji stoji kao središte i osnovica sveukupnog Novog Zavjeta, taj će Davidov potomak biti Božji sin. Gospodin objavljuje poznatu rečenicu koju Natan sluša i treba prenijeti Davidu, ja ću njemu biti otac, on će meni biti sin, i onda to još potvrđuje jednom vrlo biblijskom slikom kako će ga sam Gospodin, sam Otac Nebeski odgajati. Bog će biti pedagog tome Davidovu potomku. Vidjeli smo već da je sam kralj vrlo ozbiljno uzeo to proroštvo i dao mu potpuno značenje u svojoj velikoj molitvi, a koliko je ono važno u njegovu životu, vidi se i iz činjenice da će kralj David još dva puta vrlo jasno izvijestiti o tome proroštvu. Evo se tako, čitajući Bibliju, vraćamo na onaj važan fenomen. Ne samo da je jednom opisan taj povijesni događaj, ne samo da imamo potom još jednu refleksiju, ponavljanje o tome u knjigama ljetopisa, odnosno u prvoj knjizi ljetopisa, nego ćemo onda prateći Davidov život još dva puta naći spomen, vraćanje na taj isti događaj. Smijemo slobodno reći, tri puta se Sveto pismo vraća na ovo proroštvo dajući mu potpunu važnost koju i zaslužuje. Ponajprije će David izvijestiti svoga sina, Salomona, o čemu mu je to Gospodin govorio. Pokazat će da je jako dobro razumio to središnje proroštvo o potomku koji će jednom doći i koji će biti kralj zauvijek i koji će biti Božji sin. A onda, pred samu smrt, kralj David, izričući svoj dirljivi oproštajni govor pred starješinama, kojim se vraća i reflektira o svojemu životu, dakako, i ondje ćemo naći upravo izvještaj o ovome velikom mesijanskom proroštvu. S pravom smijemo takav naslov dati ovome tekstu, jer ono što Natan u Božje ime treba donijeti kralju Davidu, jasno nas upućuje na riječi koje će blažena djevica prepoznati u anđelovu govoru. Riječi o prijestolju Davida, riječi o novome potomku Davida koji dolazi na to prijestolje, da bude vladar zauvijek.